Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Bun găsit la emisiunea noastră sub genericul Educație pentru viață, într-o întâlnire de educație non-formală, informală, dacă vreți, pentru că tema de astăzi este una foarte interesantă. Lecții pe care le învățăm fără să vrem. Comportamente, dacă vreți să spunem astfel, pe care le continuăm fără să ne dăm seama. Invitata noastră este doamna lector universitar dr. Zenobia Niculiță. Îi spunem bun revenit în platoul nostru.
Bine v-am regăsit!
Sunt lucruri pe care le învățăm fără să vrem?
Cu siguranță, o multitudine din comportamentele noastre, din convingerile și credințele noastre cu privire la viață, la lume, se învață în primii ani de viață și se învață involuntar. Nu ne propunem să învățăm și uneori când trece timpul și ajungem adulți și descoperim sau avem răgazul să ne analizăm și să ne întrebăm ce anume se află la rădăcina unor probleme cu care ne confruntăm, descoperim că am învățat lucruri pe care poate n-am fi vrut să le învățăm și pe care ne-e foarte dificil să le schimbăm.
Aceasta este problema, că ne este dificil să le schimbăm, tocmai pentru că nu ne-am străduit să le învățăm. Dacă uneori ne străduim să învățăm ceva, ne dăm seama foarte repede că uităm. Și lucrul acesta se întâmplă pentru că poate nu fac parte din noi, din ceea ce ne place să învățăm, din ceea ce este ușor să asimilăm.
Probabil că, dacă vorbim despre obiceiuri, această afirmație e foarte adevărată. Dacă însă vorbim despre credințe, despre valori, despre felul în care vedem lumea și în care ne vedem pe noi înșine, lucrurile astea se învață foarte devreme în viață și se învață cumva mulat pe moștenirea genetică pe care avem. Și de aceea sunt atât de stabile aceste credințe. Ca de exemplu, credința cu privire la cât de valoros sunt eu în lume, ce am de făcut, care e sensul meu. Credința cu privire la felul în care lumea este sau nu un loc prietenos, un loc sigur, un loc în care putem fi acceptați. Lucrurile astea se învață în primii 2 ani de viață și formează ceea ce se numește stilul de atașament.
Nu se învață datorită nouă, ci în urma interacțiunii cu persoanele semnificative din viața noastră.
Și evident că moștenirea noastră genetică, pachetul cu care venim, vulnerabilitățile cu care ne naștem, au un cuvânt de spus cu privire la felul în care învățăm mai mult sau mai puțin în unele domenii sau cu privire la felul în care unele situații de viață sunt de mai mare impact asupra noastră decât altele. De ce unele evenimente devin traumatice și altele nu? Da? De exemplu, în copilăria mică, unele cuvinte ale părinților devin etichete care pur și simplu se lipesc de ființa noastră și ajungem să ne autodefinim prin ele. Pe când altele s-ar putea să treacă neobservate. Spunem, părinții s-au comportat într-un anumit fel cu mine, au fost poate neglijenți sau au fost duri cu mine și cumva părem să uităm, să trecem cu vederea toate momentele în care părinții s-au comportat foarte bine cu noi sau în care au fost grijuliți și atenți. În funcție de structura noastră, unele evenimente sunt mai importante decât celelalte. Și aceasta este dezbaterea continuă din domeniul științelor sociumane între mediu și genetică. În engleză e nature versus nurture. Ce e mai important în devenirea noastră? Bagajul genetic cu care venim, ceea ce este născut, sau ceea ce primim din mediu, ceea ce este învățat? Cred că ar trebui să spunem de la început că nu există o concluzie clară în această dezbatere și că probabil cea mai bună explicație ar fi aceea din agricultură, din botanică. Ceea ce moștenim, ceea ce este născut genetica, e ceea ce face ca o sămânță să devină o anumită plantă, de exemplu o ghindă să devină un stejar. Însă acel stejar poate fi un copac falnic imens sau poate fi o plântuță aproape uscată, în funcție de apa, soarele, căldura, solul în care a avut șansa să fie plantat sau să cadă.
Deci nu putem face o deosebire sau nu putem vedea că e mai important mediul decât genetica, ci împreună formează
un tot.
Un tot.
Mai ales că noi ne naștem, cei mai mulți dintre noi, ne naștem în familii în care împărtășim materialul genetic cu părinții noștri. Cu alte cuvinte, avem în comun și dimensiunea aceasta și ele se potențează unele pe altele. Un părinte anxios, de exemplu, ca temperament, structură. Ca structură, să zicem, va transmite mult mai ușor aceste gânduri, temeri, această predispoziție spre a te îngrijora mereu unui copil care are același profil temperamental ca el, pentru că împărtășesc ambele dimensiuni.
Și bineînțeles că se reproduce acest comportament. Iată, tema noastră este legată de lecțiile pe care le învățăm fără să vrem. Învățăm sau reproducem, pentru că asta este ceea ce știm. Este ceea ce vedem și astfel practicăm și noi.
Păi asta este o formă de învățare, învățarea prin imitație, prin preluarea modelului parental.
Dar ulterior, dacă învățăm altceva, putem să anulăm ceea ce am preluat, am imitat în copilărie? Am ajuns prea repede la întrebarea aceasta, nu propuneam să o avem chiar la momentul acesta, însă este interesant să aflăm de la început dacă avem vreo șansă sau nu.
Discuția aceasta e foarte dificilă pentru că cei mai mulți dintre noi avem experiența asta de a descoperi ca adulți că deși ne-am propus să facem altfel, că deși ne-am dorit în mod special să schimbăm ceva, unele comportamente, unele atitudini, unele elemente care țin de felul nostru de a vedea viața, de felul nostru de a ne raporta la copii, de exemplu, se reproduc cu obstinație. Deși ne-am propus să fim foarte diferiți de părinții noștri în unele privințe, ne trezim la un moment dat, într-un moment de revelație usturătoare, că imităm, reproducem exact aceleași comportamente. Acum, în ceea ce privește comportamentele pozitive, revelația nu e atât de puternică și o trecem cu vederea deseori, pentru că reproducem și comportamentele pozitive ale părinților noștri. Problema este mai degrabă în ceea ce privește comportamentele disfuncționale, acelea care ne creează probleme cu ceilalți sau cu noi înșine și pe care le descoperim reproducându-se. Și atunci ne întrebăm, da, ce e de făcut? Putem să învățăm ceva mai mult sau este destinul nostru implacabil în ceea ce privește moștenirea pe care o primim de la părinții noștri? Cred că nu există un răspuns clar, tranșant și care să delimiteze exact ce se întâmplă. Dacă veți vorbi cu specialiști din domeniul psihopatologiei și psihiatriei, vă vor spune cu tristețe că se simt de-a dreptul dezarmați la un moment dat să descopere că tiparele disfuncționale, tulburările și așa mai departe se transmit atât de frecvent și așa de puternic. Aproape că simți că n-ai pentru ce să lupți. Pe de altă parte însă, dacă privim lucrurile la nivel macro, dacă vedem transformările sociale, să ne gândim de exemplu la istoria feminității, e clar că unele lucruri s-au schimbat. Că femeile de astăzi, fiicele mamelor lor, nu mai au exact aceeași reacție în fața celorlalți, în fața lumii, în fața maternității, de exemplu. Și atunci, probabil, ca și în dezbaterea dintre mediu și educație, mediu și genetică, între educație și ceea ce este moștenit, și în privința asta, răspunsul e undeva la mijloc. Există o rădăcină, un fir roșu, o tendință sau o vulnerabilitate cu care suntem nevoiți să trăim o viață întreagă. Sunt lucruri pe care le-am învățat de timpuriu în copilăria noastră de la părinți și le-am preluat și care ne vor însoți toată viața.
Și le vom transmite mai departe.
Și pe care probabil le vom transmite mai departe. Însă, Ceea ce mă face pe mine să fiu optimistă este faptul că aceste tendințe, acest fond, aceste vulnerabilități se pot modela. Dacă e să ne gândim doar la tipurile temperamentale, exemplu cel mai simplu posibil, dintr-un coleric poți avea o persoană extrem de agresivă, un delincvent care se va lupta cu societatea o viață întreagă, și poți avea un lider care va deschide o perspectivă nouă, va deschide un drum într-un domeniu nou, inexistent până atunci. Și între cei doi, diferența e foarte mare. Deși, ca tipar de reacție față de stimul, s-ar putea să se asemene foarte mult. Și întorcându-ne la ideea de bază, probabil că suntem destinați să fim la fel de vulnerabili ca părinții noștri cu privire la unele domenii. Dar felul în care reacționăm, felul în care înțelegem ceea ce ni se întâmplă, felul în care integrăm toate aceste lucruri în povestea noastră de viață, poate să fie învățat și poate să fie mereu transformat. E un proces de lungă durată.
Și ține de educație adesea, da? Vorbim despre mediu, vorbim despre ceea ce moștenim, dar în contextul acesta întrebarea a fost dacă mai putem schimba ceva pe parcursul timpului, anilor, la maturitate, da? Ține adesea de educație. Exemplul pe care ni l-ați dat este foarte semnificativ. Da, un lider sau un delinvent. Depinde ce alegi să faci în viitor.
Și să te ține dezvolți. De autoeducație la un moment
evident.
Dat. Kierkegaard spunea că viața se trăiește în prezent, dar se înțelege privind în trecut. Probabil că importanța acestui subiect e tocmai aceasta. Nu putem învăța cum să schimbăm anumite lucruri în viața noastră, cum să modelăm anumite reacții, decât privind în trecut la lucrurile pe care le-am învățat fără să vrem. Și exemplu fundamental este cel legat de atașament. În primii ani de viață, copilul învață foarte repede, de la felul în care reacționează părinții la nevoile lui, la plânsetele lui, la cerințele lui, fie că lumea este un loc prietenos și deschis pe care îl poate explora și în care merită să se găsească, fie că, dimpotrivă, este un loc restrictiv, limitat, nesigur, în care astăzi mama îți răspunde la plâns, te ia în brațe și te hrănește, mâine s-ar putea să te lase să plângi 8 ore pentru că e noapte și trebuie să ai program. Și copilul nu înțelege lucrul ăsta, evident. Învață că este o persoană importantă, care merită să fie iubită, care e centrul atenției părinților săi, sau, dimpotrivă, învață că este o persoană care nu e importantă, ale cărei nevoi nu contează, nu sunt împlinite. De ce revin la acest exemplu? Pentru că aceste lecții de viață, dacă vreți, aceste gânduri pe care copilul le asimilează inconștient și care rămân multă vreme în subconștientul nostru, devin credințe fundamentale ale vieții noastre, cele care determină o varietate imensă de reacții și de relații sociale. Felul în care vedem lumea, ochelarii, dacă vreți, Adrian Neculau, profesorul de psihologie socială de la Iași, spunea că avem o grilă de lectură a realității, o grilă pe care o așezăm pe fiecare lucru și prin care vedem ce se întâmplă. Și asta se învață în primii ani.
Vorbeați despre modul în care percepe lumea în copil în funcție de raportarea mamei la el, respectiv a părinților. Ce se întâmplă dacă acest atașament nu există, dacă nu învață că primește dragoste, siguranță, confortul acela psihologic pe care trebuie să-l primești în familie, pe care, da, ne așteptăm să-l primească fiecare bebeluș în familie.
Tipul de atașament pe care și-l formează, copilul își formează un atașament față de o persoană, mai mult sau mai puțin funcțional, mai mult sau mai puțin sigur. Felul optim de atașament se numește atașament securizant. Adică acela în care copilul se simte sigur de reacțiile părinților săi, de dragostea părinților, dacă vrem să ne exprimăm în felul ăsta, de îngrijirea lor. Acest tip de atașament, oricât de funcțional sau disfuncțional ar fi el, devine tiparul după care ne formăm toate relațiile ulterioare de adulți. Și de aceea, deseori, în relația noastră de cuplu, de exemplu, s-ar putea să descoperim că felul în care reacționăm față de partenerul nostru de viață se aseamănă dureros de mult cu ceea ce am învățat față de în relația cu
părinții.
Figura primară de atașament. Această figură primară poate fi și este foarte frecvent mama, apoi figura secundară este tatăl, evident, și eventual unii frați mai mari, dacă există în familie. Sau, în unele situații, figura primară de atașament poate fi o altă persoană. Persoana care se îngrijește în mod activ de bebeluș. Care poate fi un bunic, poate fi o mătușă, poate fi un babysitter la un moment dat. Din nefericire există situații de genul acesta, în care figura principală de atașament nu este mama, pentru că este absentă. Ei bine, de felul în care copilul învață să se raporteze la figura primară de atașament, va depinde enorm de mult felul în care va reuși să se conecteze la persoanele semnificative din viața sa. Și atunci ajungem uneori în situații de viață târzii, în care descoperim că fie am fost atât de temători că ceilalți ne vor ignora și ne vor părăsi, încât, ca o supracompensare, i-am părăsit noi mai întâi. Sau mai degrabă am fost atât de speriați că ceilalți nu vor răspunde nevoilor noastre, încât ne-am agățat de ei până la sufocare.
Și i-am pierdut adesea.
Și i-am pierdut oricum. Pe undeva putem spune că marea majoritate a comportamentelor noastre și a relațiilor din viața noastră, analizate într-un model cauzal, își au rădăcinile undeva în credințele fundamentale pe care ni le-am format cu privire la viață în copilărie. Asta nu înseamnă că toate experiențele noastre ulterioare de viață nu și-au impactul și semnificația lor, dar ele modelează un tipar existent.
De aceea învățăm lucruri și în afara familiei pe care nu ne propunem să le învățăm în funcție de ceea ce s-a întâmplat în familie sau nu.
Exemplu pozitiv pentru o astfel de situație ar fi acela al rezilienței unor copii care vin din familii profund disfuncționale și cu probleme severe, fie psihice, fie de sănătate de orice fel, socioeconomice, familii care nu locuiesc împreună și care sunt abuzive sau neglijente și care își găsesc drept figură de atașament și de suport o altă persoană în afara familiei, un profesor,
ca model, da?
Persoană care contribuie atât de mult la devenirea lor, încât acești copii devin modele de reziliență. Reușesc să se dezvolte în ciuda condițiilor extrem de dezavantajoase în care s-au născut sau în care au crescut. Partea negativă este că uneori în dezvoltarea noastră, de exemplu în perioada adolescenței, impactul negativ al grupului de covârșnici, de prieteni, poate fi atât de profund și de traumatizant, încât poate tulbura anumite credințe care erau pozitive și formate destul de bine. Evident că lucrurile sunt mult mai complexe decât atât, că nu există culori clare, ci nuanțe în ceea ce privește imaginea noastră de lume și de ceilalți și de sine.
Nu se schimbă total credințele, ci pentru o vreme sunt trecute pe planul 2, doar din dorința de a fi acceptat în grupul respectiv.
Și sunt situațiile foarte tulburătoare în care grupul de, așa zis, prieteni sau colegi devin pur și simplu agresori și tulbură sau chiar distrug imaginea de sine, încrederea, deschiderea, optimismul unui tânăr care a devenit ținta bullying-ului, abuzului celorlalți. E posibil.
Și mai este posibil ca anumite credințe pe care le-ai învățat să nu ți le fi dorit prea mult și atunci să renunți la ele?
Aici vorbim deja despre credințe sau valori primite, da, în familie, în mod conștient, de la anumită vârstă înainte, atunci când poți înțelege ce anume cred părinții tăi despre lume.
Uneori acestea se combină și cu anumite obiceiuri.
Evident, și cu stilul nostru de viață.
De viață.
După,
exact,
cum spuneam, aproape toate comportamentele, alegerile, atitudinile noastre urmărite descendent, exact, își au rădăcina în unele credințe fundamentale de viață, care sunt foarte timpurii. Cu cât mai timpurii, cu atât mai profunde și mai de impact. De exemplu, să zicem că un părinte, situație tipică și simplă, un părinte se supără pentru că a spus copilului său să facă ceva, iar copilul pur și simplu s-a comportat ca și cum n-ar fi auzit. Părintele este convins că fiul sau fiica sa l-a auzit. Bun. Și pentru că este convins de lucrul ăsta, izbucnește. Îl ceartă. În momentul în care face lucrul ăsta, de obicei își activează o convingere, o credință. Și în mintea lui, de fapt, poate nu conștient, mai degrabă subconștient, ceea ce declanșează întreaga tiradă și explozia emoțională este gândul că eu nu sunt suficient de valoros și de important ca să fiu respectat. Uite, nici copiii nu mă respectă. Nu mi-acordă atenție, n-ascultă ceea ce spun. Și dacă se întreabă de unde vine gândul acesta și are timp de analiză și de povești, s-ar putea să descopere că a fost, de exemplu, un copil care a crescut cu convingerea că nu merită dragostea părinților săi. Și că, de fapt, felul în care reacționează față de copilul său nu are de face așa de mult cu copilul și cu comportamentul acestuia, ci are de face cu copilul care a fost el odată și care a învățat, fără să vrea, anumite lucruri despre valoarea pe care o are.
Altfel spus, să nu te afecteze faptul că nu te ascultă copilul?
Convingerea mea cu privire la felul în care reacționăm față de comportamentele problematice ale copiilor, cu nuanțe, evident, că sunt unele comportamente care trebuie să ne îngrijoreze profund, ca de exemplu comportamentele autoagresive sau acele comportamente care denotă o formă de depresie a copilului. Sunt comportamente care trebuie să ne îngrijoreze imediat și profund. Însă majoritatea problemelor cu care ne confruntăm zilnic și pe care le considerăm probleme și pe care deseori noi ca părinți în limbajul comun le încadrăm la categoria obrăznicii sau neatenție sau lipsă de interes, sunt comportamente la care noi părinții reacționăm inconsecvent de obicei. De ce reacționăm inconsecvent? Pentru că uneori ne focalizăm pe copil, alteori ne focalizăm pe noi înșine. Uneori suntem mai odihniți, alteori suntem mai obosiți. Uneori tot ceea ce ni s-a întâmplat în timpul zilei a adunat frustrare și copilul este nefericitul paratrăsnet care colectează descărcarea noastră emoțională. Însă, dacă este să le analizăm în mod consecvent și constant, aceste comportamente de obicei denotă o nevoie a copilului. Copilul, mai ales în copilăria mică, nu are comportamente gratuite. Fiecare comportament al său are o funcție, un rol. Și în terapia cognitiv-comportamentală există anumite tipuri de analiza comportamentul copilului în funcție de cauze, comportament, consecințe. Comportamentul acela denotă ceva. Și atunci, nu că ar trebui să ne îngrijoreze sau nu, ci mai degrabă ca părinți, atitudinea cea mai benefică față de comportamentul problematic al unui copil este aceea de a ne întreba ce nevoie are copilul respectiv. Este o nevoie educațională? E ceva ce n-am învățat încă și învățăm? Este comportamentul lui mai degrabă un comportament de semnalizare a unei nevoi pe care nu i-am împlinit-o? A unei dureri, a unei suferințe a copilului? Pentru că uneori copilul are comportamente, așa zis, problematice pentru a atrage atenția părinților cu privire la ceva ce poate nu conștientizează sau nu poate exprima. Este comportamentul său un comportament care denotă o lipsă sau un surplus? Care e nevoia lui de atunci? În momentul în care abordăm din start comportamentul copilului cu această atitudine deschisă și orientată pe nevoi și mai puțin orientată pe mine și pe ceea ce simt eu în momentul acela, avem șansa să reacționăm pozitiv și constructiv față de copil. Însă, cel mai adesea, reacționăm. Adică, pur și simplu, comportamentul copilului devine stimul pentru a declanșa, de obicei, un gând disfuncțional din noi înșine, gând care, la rândul lui, declanșează o emoție negativă sau de disconfort la noi ca părinți și această emoție explodează într-un comportament deseori nefavorabil. Copilul nici măcar nu înțelege la ce am reacționat noi.
Practic, trebuie să rezolvăm problema emoțiilor noastre pentru a putea să ne raportăm corespunzător la copil, ținând cont de cât de important este comportamentul acesta pentru întreaga lui viață. Și ajungem în punctul în care îmi doresc să vă întreb dacă anumite lucruri esențiale, foarte importante, le învățăm în prima copilărie. Ce se întâmplă ulterior? Ce mai învățăm după aceea? Dacă, iată, ceea ce preluăm, ce vedem în familie, imităm. Și ăștia suntem noi. Ce mai învățăm după aceea? Sau...
Probabil că am putea descrie foarte frumos, metaforic, această idee, spunând că în copilăria timpurie formăm tiparele. Ce formă și ce structură o să aibă cărămizile vieții noastre. Însă o viață întreagă construim un edificiu. Facem din tiparele acelea un castel sau facem o serie de ruine, facem o colibă mică, pentru că viața poate fi extrem de bogată și în același tipar putem construi lucruri foarte diferite. Evident, cu cât e mai găunos tiparul, cu atât e posibil să se distrugă mai ușor structura, cu cât e mai solid și mai bine
consolidat,
cu atât avem șansa să construim ceva mai valoros. Însă, ambele sunt la fel de importante. E foarte important și din ce cărămizi construiești, e foarte important și ce anume construiești din cărămizile respective. Dar, dacă e să ne întoarcem la întrebare, cred că fiecare dintre noi avem nevoie să înțelegem ce anume am învățat fără să vrem. Să ne înțelegem copilul care există în fiecare dintre noi, copilul care a învățat toate lucrurile astea și care a devenit adultul de astăzi. Și în același timp, înțelegând despre noi lucrurile astea, modelând reacțiile pe care le avem, pentru că nu poți să schimbi tipare de acțiune așa, într-o secundă. Din momentul în care ai înțeles ceva cu privire la tine, din momentul în care ai înțeles, de exemplu, că în copilărie ți-a lipsit un model corect de a reacționa la mânie și că ai nevoie să reînveți cum să reacționezi, că ești foarte sensibil la mânie, te frustrezi repede, asta nu se va schimba. Așa era și tata, așa era și mama, așa sunt probabil și copiii tăi.
Deci moștenim.
Da.
Și prelu.
Când se întâmplă ceva care nu corespunde cu obiectivele tale de moment, te frustrezi foarte tare.
Și
unii dintre noi se frustrează mai tare, alții sunt mai puțin reactivi. Dau exemplu în mânie pentru că e cel mai frecvent cu care ne confruntăm și care ne deranjează cel mai puternic. Bun, în momentul în care înțelegi că ți-a lipsit modelul și că tu ai învățat niște modele disfuncționale, că așa cum mama se enerva și țipa cât tare o țineau plămânii, te trezești că faci și tu deseori același lucru sau că te comporți cam în același tip. Poate că nu-ți permiți să țipi chiar cât te țin plămânii, că nu mai locuiești la țară și poți să strigi în câmp, ești la bloc și s-ar putea să-ți fie rușine de vecini. Dar tiparul e cam același. Când înțelegi lucrul ăsta, ai șansa să devii mai conștient și să te întrebi ce anume gândesc momentele alea, ce anume am învățat practic. Însă de aici și până la momentul în care vei reacționa diferit la copiii tăi, de exemplu, va mai trece timp. Va trebui să-ți reamintești lucrurile astea și să depui efort suplimentar ca să poți să schimbi felul în care reacționezi. Însă, pe măsură ce tu depui acest efort, pe măsură ce te străduiești și eventual chiar împărtășești copilului tău dificultățile cu care te confrunți, vestea bună este că, spre deosebire de ceea ce ai învățat tu fără să vrei, copilul tău învață de la tine un model măcar ușor diferit, dacă nu foarte diferit de cel pe care l-ai învățat tu, de a reacționa la frustrare. Și deși va avea aceeași slăbiciune, aceeași vulnerabilitate, deși se va frustra la fel de puternic cum te frustrezi și tu în viață și va reacționa la același tip de stimul, va avea totuși șansa să își modeleze comportamentul și să nu mai reacționeze la fel de brut. Pentru că a învățat ceva din ceea ce ai învățat tu
ca adult. Este foarte important, iată, dar că merită efortul. Problema este că atunci când ești frustrat, când există stimulul acela, nu prea mai ai timp să procesezi și să gândești ce s-a întâmplat cu tine în trecut, ce s-a întâmplat cu mama ta, de ce preiei acest comportament și ce se va întâmpla cu propriul copil care te va imita pe tine. Totul are loc extrem de repede.
Furia este o emoție explozivă și e clar că lucrurile astea nu se rezolvă în momentul în care simți că îți vine să te dai cu capul de toți pereții. În momentul în care furia s-a declanșat, de obicei sunt foarte puține lucruri pe care le poți face ca să reacționezi pozitiv. Și de aceea e foarte important ca lucrurile astea să le înveți în situația în care ești calm, în situația în care poate momentul a trecut și începi să te întrebi ce s-a întâmplat cu tine și ce ai gândit în momentul ăla și de ce ai gândit așa. Și în felul ăsta să înveți câte ceva din fiecare situație de viață. Pe de altă parte, am mai discutat și cu alte ocazii, managementul furiei implică un moment în care îți cunoști corpul, îți cunoști reacțiile fiziologice la această emoție și reușești să întrerupi, să scurt-circuitezi reacția înainte ca să apară. Cu alte cuvinte, nu poți să te aștepți ca în momentul în care ți-ai declanșat tirada de acuzații și să începi să reacționezi brusc altfel, ci mai degrabă să te înfrânezi, să te oprești de la a reacționa în felul acesta, să-ți oferi un moment, două, să te calmezi, să ieși eventual din situație și abia după ce lucrurile s-au liniștit puțin în interiorul tău, să reușești să te gândești la lucrurile pe care le-ai învățat și să ai o altă reacție, întârziată, dar mult mai benefică.
Este o provocare și exact ce spuneați anterior, lucrurile pe care le-am detestat, care au fost negative, acelea ne frustrează și observăm că le-am preluat, suntem nemulțumiți pentru acestea și ne vedem aproape că în imposibilitatea de a schimba ceva. Iată, ne dădeați sugestii despre cum ar trebui să ne raportăm la ele. Dacă ar fi să vorbim despre obiceiurile pe care le învățăm în familie și nu ne propunem. Sunt obiceiurile familiei de proveniență.
Evident că obiceiurile de familie sunt cele care formează structura de zi cu zi a vieții unui copil. Orice copil are nevoie de dragoste necondiționată, spunem noi, adică de siguranța faptului că există persoane care îl iubesc și cărora le pasă și care îl prețuiesc pentru valoarea sa ca om și nu pentru ceea ce face, de exemplu, nu pentru ceea ce poate să dea, ci pentru ceea ce este el ca om. Și dragostea necondiționată se învață cu greu în copilărie. Cealaltă nevoie fundamentală este aceea de structură. Am zice de reguli, nu neapărat de reguli în sensul în care le înțelegem noi strict, ci mai degrabă de obiceiuri, rutine, ceea ce dă copilului siguranță. Îl învață că există niște limite, că nu poți să te comporți oricum, oricând, ci că ai nevoie de o ordine în viață. Și lucrurile astea se învață odată prin imitație, clar, și a doua oară prin reguli bine stabilite împreună sau stabilite de părinți, depinde de vârsta copilului. Nu poți stabili împreună cu un copil foarte mic programul de culcare, de exemplu, dar poți să faci asta cu un preadolescent sau cu un adolescent. Lucrurile acestea, toate obiceiurile familiei, dau stabilitate și structură vieții copilului și îl ajută să se dezvolte. În măsura în care ele sunt echilibrate, sunt bine gândite și sunt atâta cât trebuie, nici prea multe care, ca să îngreueze și să frustreze viața copilului, pentru că deseori, mai ales în lumea de astăzi, unde există o multitudine de cerințe și reguli și de programe, copilul se poate simți la un moment dat de-a dreptul sufocat de toate obiceiurile, de toate regulile, de toate programele. Dar, pe de altă parte, o copilărie fără structură, fără obiceiuri, fără reguli, este atât de lipsită de elemente de siguranță, este atât de destructurată, încât și în copilărie, dar și ca adult, persoana respectivă va căuta totdeauna să testeze limitele celorlalți, să găsească limitele care îi lipsesc. Și, de obicei, astfel de exemple duse la extrem rezultă în comportamente antisociale, în tulburări de personalitate uneori.
Însă, dacă obiceiurile acestea ale familiei apar odată cu apariția, cu venirea pe lume a copilului, sunt la fel de bine stabilite și împământenite, dacă vreți, rămân la fel de bine fixate?
Depinde de obiceiuri. Când ai copii foarte mici, există obiceiuri legate de, știu eu, de masă, de odihnă, care se transformă odată cu creșterea copiilor.
Mă gândesc, iată, stabilim să fim vegetarieni de la momentul acesta. Tot ați amintit de alimentație. Lucrul acesta s-ar putea să fie și credem că este benefic pentru copil. Însă, pe parcurs, familia poate că își schimbă obiceiul.
Domeniul dietei nu este tocmai domeniul meu de cunoaștere și experiență.
Am dat un exemplu. Pot fi obiceiuri exact spuneți care se schimbă pe parcurs.
Cred că sunt,
însă cât de sigur mai este copilul că ceea ce a învățat a fost bine?
Schimbarea obiceiurilor în familie de obicei se face treptat. Nu se întâmplă că astăzi hotărâm că suntem vegetariani și peste exact 5 ani ne trezim că noi mâncăm carne. De obicei se întâmplă diferite evenimente, situații care ușurează trecerea de la un obicei la altul, așa cum obiceiurile de odihnă din familie, de exemplu, se schimbă tot așa treptat în măsură ce nevoile copilului se schimbă. Nu cred că există reguli foarte clare cu privire la asta. Probabil că între acea structură rigidă care nu permite adaptabilitatea, nu permite transformarea și dezvoltarea, și există familii în care structura, în care regulile sunt atât de rigide, încât copiii ajung să evadeze din mediul familial, până la cealaltă variantă în care regulile se schimbă mereu și arbitrar și copilul este total debusolat, între cele două trebuie să existe o zonă relativ sigură de echilibru în care regulile se schimbă după nevoile familiei și după dezvoltarea ei. Pentru că, de exemplu, putem porni cu o anumită structură și se adaugă un nou membru al familiei care restructurează totul, obiceiurile, timpul petrecut cu părinții, cu care dintre ei și cât, cine ajută la teme și cum, și unul dintre părinți are un stil, altul are alt stil, lucrurile astea se tot transformă și se tot negociază în familie. Cred că n-ar trebui să ne fie teamă să modificăm anumite reguli și obiceiuri pe măsură ce și noi înșine, ca adulți, învățăm și ne dezvoltăm mereu. Și poate că am avut anumite convingeri cu privire la ceea ce e bine să facem sau în ce fel ar trebui să facem lucrurile și pe măsură ce învățăm, s-ar putea ca unele din aceste convingeri să se dezvolte și să învățăm împreună. Nu cred că ar trebui să ne fie teamă să renunțăm sau să respingem schimbarea doar de dragul stabilității sau din teama ca nu cumva copilul să își formeze o impresie, știu eu, despre noi, ca și cum n-am fi suficient de stabil sau n-am ști ce facem. Ci dimpotrivă, ar trebui să abordăm relația cu copilul ca pe una de împreună învățare. Și noi învățăm cum să fim părinții copilului nostru.
Și adesea părinții aleg să stabilească reguli împreună cu cei mici, cu proprii copii, astfel încât pentru ei să fie mai ușor de îndeplinit acele reguli.
Evident, asta motivează copilul. Pe măsură ce el poate să înțeleagă și să contribuie la deciziile familiei, e benefic pentru el să facă lucrul acesta, odată pentru că capătă ceva din controlul asupra propriei vieți, pe de altă parte pentru că exersează deciziile, argumentele, înțelegerea situațiilor complexe de viață, pe de altă parte pentru că se simte parte a familiei, acceptat și membru cu drepturi depline. Toate aceste beneficii pledează pentru necesitatea de a negocia multe din regulile de viață. Și pe măsură ce copilul crește, preia din ce în ce mai multe responsabilități și autonomia sa crește și, drept urmare, regulile din zonele pe care le-a preluat se renegociază.
Referitor la obiceiurile care se schimbă, cred că trebuie să delimităm foarte bine convingerile, credințele de obiceiuri, pentru că adesea, în funcție de convingeri, avem anumite obiceiuri. Dacă schimbăm obiceiurile și ele au de-a face cu convingerile, cu credințele noastre, poate cu valorile noastre, s-ar putea să creăm confuzie în mintea copiilor și să nu mai știe exact care este convingerea dacă am schimbat obiceiul. Aceasta a fost întrebarea când m-am referit
cred
la
cred că problema noastră a părinților în privința asta este ca și noi să ne delimităm nouă înșine convingerile și valorile personale de ceea ce reprezintă obiceiuri preluate, prejudecăți, o anumită rigiditate, pentru că s-ar putea ca uneori să fim în partea cealaltă și să ne ascundem în partea în spatele a ceea ce noi numim etică sau moralitate sau valori de orice fel, pentru a susține anumite prejudecăți sau anumite rigidități pe care noi înșine le-am preluat și care fie ne fac să ne simțim confortabili, fie ne întrețin niște imagini cu privire la noi înșine, niște convingeri personale și atunci ne sunt favorabile. Și vorbesc aici, de exemplu, despre idei legate de autoritatea parentală, de exemplu. Autoritatea parentală poate fi abordată ca o valoare, dar deseori ea este abordată în felul acesta, ca o valoare cu un impact moral profund, pentru a masca anumite inflexibilități ale părinților, anumite nesiguranțe ale lor. Nu sunt dispus să negociez cu tine, copilul meu, o anumită realitate și atunci spun, nu, eu am hotărât asta, eu sunt părintele, eu decid, pentru că părintele este cel care trebuie să aibă autoritate. Și în felul ăsta familia pierde.
Ce mai învățăm despre noi și cum ne ajută lucrul acesta în viitor? Da, spuneam că învățăm că adesea preluăm ceea ce nu ne-am
dorit. Da, și învățăm. Oricum ar fi, învățăm. Asta e regula de viață, la urma urmelor. Ceea ce experimentăm, își pune amprenta asupra noastră și reproducem. Cu alte cuvinte, nu putem să trecem prin viață fără să învățăm. Nu putem rămâne o tabulă rasa. Vrând, nevrând, învățăm lucruri. Învățăm câte ceva despre felul în care ne putem exprima pe noi înșine, despre locul nostru în societate și în lume. Dacă tot vorbeam despre autoritatea parentală, un părinte foarte rigid și care spune, bătând cu pumnul în masă, eu am zis așa și așa trebuie să se întâmple, îl învață pe copilul său că
așa trebuie să se
că locul său în lume e unul submisiv, că opiniile sale nu contează. Părinții care nu le permit copiilor să-și exprime emoțiile și le spun, păi, tu ești bărbat, bărbații nu plâng, de exemplu. Nu vrei să crești, de ei plângi ca bebelușii. Și le neagă, le invalidează emoția. Îi învață destul de repede și ușor pe copii că nu-și pot exprima emoțiile în public sau de față cu cei semnificativi și că e ceva neregulă cu felul în care simt. Lucrurile pe care le învățăm cu privire la felul în care ne putem exprima pe noi înșine ne permit ca mai departe, mai târziu, să fim persoane care au curajul de a se vulnerabiliza și de a se deschide, pentru că au speranța și încrederea că există persoane care le vor răspunde și care vor vedea onestitatea lor emoțională, să zicem, sau, dimpotrivă, pot învăța că e nevoie să devină persoane foarte retrase, foarte rigide în unele privințe, foarte temătoare în alte privințe. Felul în care fiecare experiență de viață referitoare la emoțiile noastre își pune amprenta asupra noastră face pe unii specialiști să vorbească despre existența unei memorii corporale, de exemplu, sau unei memorii subcorticale și așa mai departe, a unei memorii care preia anumite evenimente pe care nu le amintim în mod conștient. Dusă până la extrem, ideea asta ar suna ceva de genul corpul nostru și amintește fiecare bătaie pe care am primit-o pe când eram copii. Sau fiecare traumă pe care a avut-o.
Este o realitate sau?
Evident că nu există un mijloc direct de a, de a măsura lucrurile astea, însă există suficient de multe dovezi care vorbesc despre faptul că lucrurile pe care le învățăm în copilăria timpurie, chiar dacă sunt lucruri pe care nu le vom mai aminti conștient niciodată, au un impact semnificativ asupra felului în care ne comportăm ca adulți.
Și în felul acesta realizăm o legătură între ceea ce urmează să realizăm o altă emisiune despre imaginea de sine. Și știm cu toții că aceasta se formează din copilărie. Însă ediția aceea o vom avea în luna septembrie. Vă mulțumim pentru ceea ce ne-ați transmis astăzi. Iată, sunt lecții pe care le învățăm fără să ne propunem. Cred că fiecare ar trebui să privim în trecut și să identificăm acele lecții, acele comportamente care ne marchează, ne definesc și s-ar putea să fie lucruri negative. Trebuie să le schimbăm și rămâne, cred că, această întrebare. O să găsim răspunsul printre multele gânduri pe care ni le-ați transmis, cum ne putem schimba în funcție de problema pe care o identificăm, desigur.
Schimbarea este aceea pașilor mărunți. Se întâmplă în fiecare zi în care conștientizăm ceva despre noi și depunem efortul să transformăm felul în care vedem lumea și felul în care reacționăm la ea. Nu se poate întâmpla peste noapte și deseori schimbarea are nevoie de un efort dificil. Pentru unii dintre noi lucrul ăsta se întâmplă pe măsură ce ne angajăm în procesul de autoeducație. Înțelegem lumea citind despre experiențele altor oameni, ascultându-i pe ceilalți, aflându-le poveștile de viață și raportându-le la ceea ce ni s-a întâmplat nouă. Alții dintre noi însă întâmpinăm dificultăți atât de mari încât avem nevoie de sprijinul cuiva și putem apela la un specialist care să ne fie tovarăș de drum pe perioada aceasta de autodescoperire sau de reîntoarcere la lucrurile pe care le-am învățat în copilărie. Oricum ar fi, procesul acesta de schimbare este unul posibil și este unul pozitiv în măsura în care ne formăm așteptări realiste cu privire la ceea ce putem schimba. Cu alte cuvinte, vulnerabilitățile cu care ne-am născut, lucrurile din, care alcătuiesc fondul nostru sufletesc sau materialul nostru genetic, dacă vorbim la nivel biologic, sunt cele cu care vom trăi o viață întreagă. Ceea ce învățăm nu este să schimbăm genetica noastră,
ci să modelăm,
ci să schimbăm felul în care reacționăm la aceste vulnerabilități, felul în care le acceptăm și le integrăm în povestea noastră de viață.
Vă mulțumim, vă mulțumim și dumneavoastră pentru timpul acordat. Vă dăm întâlnire săptămâna viitoare în aceeași formulă. Sunt Lavinia Ștefan, vă mulțumesc pentru atenție. Pe mâine la Educație pentru Viață. La revedere!